kanu ke ka won medan mi anle o ke patanzi le o wola wona ze doke me o ado zile o zikazi eke aka lo yaka tanzi fin kanu ke ka won medan omo ye ka to dople won zi ganle ko mo una ke ka yin ya sebe wai de le pe bin va wi amo ye ka pe vune ko ma le se ke ka sebe be ka nia Jacob epalapalake mi an bi pirele ka ogen sebele ko la oye mi aka en o yo voka mi do mi tole ezo mi do mi tole Jacob o pele o dale ke Isaka Isaac ben dale Abraham ka Abraham we o ke tople wola wona ze do ke me a pie yo vo pele ko loko wa a tole ke Rebecca ezo le e ke ne me bin ze ka e ke wi ke mi ka ke wala age oloko Rebecca le kile newe atika la ze ye loke newe adie kagba dieza bi adia le logba ke sanke ple tika la ze mu kale gen pebine ke wala e ke duo duoka ezo ego wi ke du enu eleke gen agbo pa en lo e ke ezo be monokli ye enu eleke gen le lo e ke amo eto afin ayen age eleke le kile kon le yake ya dono ne Alika gale bao. Kanti ankonon du doke ikre, lese yi zi bu la, yi a lor don mo. Mi a lo kle a ben o zi su la. Nendye le e kai po sin sin en sro pe sene keke a yile le la peka. Eto zini du a le o po kale kle a mo, nendye le se ke e a sro bo a. Jacob e ke bu la le kle a naple e di ikle ke e a sro bo e di la peka. Eto zini e zo ben, lo e ke a mo nyon mo ke zile ba kebe e zi bu la le kle a. E a lodo ke e ti an konon soroba e a bile eleke mo. Ye gba we a lodo ki la, a yile to ki le a e kobo gba du ale ke wola a kpo a mo, a e kobo ay a doke eleke ki le. A mo mo ezo e a loke kpo na ze peka, e diaka wola ye mo wola. Le gba wola we ke ke wola menke bini, eto le gba la wola la. Pe a kele e zi wola le ko e a lodo bu pe do kenke mo yile. Jacob to, a yiba ele to ki le, mia bekabo mi bi a edi bekabo a momo wola a pa eweble Jacob le kile iloke mi pana zaka ediaka ezola ke wola la na ke mia o mia bekabo eto zin le ana ke mia o wonke azi wonke ple mainle Jacob e aze ye kwa le genzia Jacob le zini e da kulwe ben a bekabo ple La beka ople ke, ezo zi du alek pa eke adakle, ke e adoke akle. Ye ezo, e mwole e diekle ama, mwen ya wanyon, eke ake zinaple, ke e leke ze. Ye ke bakla Rebecca e age gbele kele. Lese I wa, I goze, I lo srek beke ni doyi. Ye kwa alegen, sebe le kwa la pe binke oman, Jacob gen le zu, le lople, e yi, le ye inze duman kwokwo zigbouin. Egban le yi dogen adole kie la men iza eto akai elebo le wulemo gban le yi le ke doka kie la e wula zi mlaka vogen wa tene wa yolo wula ge Jacob le wea kile male unida Abraham Isaac ni wa wula ka serele I wola la una doke ikle eto man doke izi tu la miakle le gen ma dietini unyi pie le non fele ilolo aya uno ke ipie eto no ye onzi Unuinka izi pasrei. Leke Jacob e vo baba. Ayi do kele a wola wola ze bebe gen. Jacob, wola e gole e nou apie, e won ge ale, eto e ala. Ke wola e ayi do kele Jacob le mia beka omika. Won wola na ge kwa le toke, o ge ben son ila mia lo nyan ila mia ka le, wola le benamo e o la zeni kli. Pene ya kwa bo aka, wola le won ge kwa le elewe sebe yi. Jacob wa Laban. Lele Jacob e menzele ke bunze e dia. Aloko mono gonle ke azie ka wayo ke le domo. Una gya kale, mene kele e kele ple Laban be won la le amon. Jacob e ke srapi le ke Laban pie kei le mon yro ke zu. Bi Laban ne ko lwa nin pi le oke akle. A yilo ka ge pale rase la yile ka mon yro ke ple kila. Mien la ko ozi su la. Nendye le yagwan kwa beinze. Ke apil la ple etian yagwan po. A mon yora sel si lue bo, kekri ke adire o ka ge pale lea le ya gwan ponen laban elea doke babo jacob kle e rasel toy won e kla ke ya jacob zule gbada e ye zi e won ino ke e ke ale biamo e ke srapire gbe ke ke rasel sroba ye ke owe amo e ke srapire ke ke etian rasel sroba ye ben rasel di lea e ke apie di kanu zeniaka won se na jacob e ka keple e ke non lo pre di e kobo yi baka bi wala ya ke apie duo senka ke von la yisele jacob e ake laban pie ke ya e ke ezi lemon yi loke e ke ple trope troaka e te trope le kewe wala du akpamo e ke non abo yi duo le jacob zi lemon yi loke e te ka gbabaka jire wa nani o ka ke ple ka ogben zi onua ayo laban e gben babo trope le ke pa kula a ben ben vole ke ya a senkun e a doke akle dozu buka ye jacob e ke ba vole kla ko pia e ka gaga doka ire to kla yi gavo lele ayo e ba ben ben vo doka akle e ke gba ke snap le ke ayo zi ba gogo a le yi ke ga ko kre ke o da azi ba bela ye ke gba kla ben e ba ye vole kla su srobo en ko bo yi ba ka ti trope mo gboko e di aka e yo la e ke gba pemika ye ke gba wo laban agen kele jacob a pesro gba gboko a won e laban wa gba nyun zenin doa jacob ewa egolele klam wa naninka wola e laban fanwa ke aben e jacob bi bi ya ke kla jacob le la yido kele le yo ke mi emi bi en ke imi furu e amendan gbabo kele le se ke mi iwon peinke wola wi ke ka e di aka bage gondo undiela undiele jacob wa wola obo kila Jacob la na ke ye zi elu eda Isaac pa ke le tuople aiba yemi ezole. Jacob e gbengbabo ke anon le pe brunze vo eli ezo pie ke zoyage e ke akle agbimo. Jacob e amakele adi ezo le nuple do agne o ye ke kle agben atuo. Jacob gen elu babo wula zi wibli wile pa agyale eli mamo e gbengbabo a zudye ta zi elu beamo ke doaka edila. Leke babo kla Jacob e la yabo ke mian vo trope voka ke olo do adi ezo gne a do ke yin etok babo ziza ple e do ka bimian ka le gen pe bimwe la ka lo agen zile mwen lo diaka ka la bingen yin ye Jacob eto e bin ya mian wola zi vomi enu apie waiwa agregon ye oto gile kla gwan ple leke babo funan ple vomi ne kewe e Jacob men e womo Jacob e gwen babo a zuo la apie yaka wola agale kele olo babo agayi toka Jacob olo babo agale Israel bi ka wola ka agregon en ka miaku ka agregon eto iko adie Israel to yiba ile to kele mine wa wola agregon Jacob e ayi do babo kele gile o agon eke wa wola oka ye ke kele wola die tini e Jacob ke babo mi plan plan ka fangan le baba ke akle bele gba ke Jacob mo ke wa mian agregon en ke mi ambe ka bele zie ka ke plaka di ale bi Jacob e zudo gbabo wula mo ke wula e zo ke apie le agen e di e zo gen gbabo anu do agne le ke gbabo klam Jacob e be igbamo e lo lele wula e we do paka o le o pasre ika e lo gbabo yi ke e ke ale mo wa pa mi aka bi wula pa we do le en o pa mi ani seine mine wula e avo ke enu e zo ya gen no po na zemi aseine Eke Abraham Sulamika atoleto mian memomi Jésus Mainle Joseph e Azé Jacob le ogale Israël a enaye vundoule pile ne vundoule pile kebe atika la zeleke Rachel zineka yile eke azidloke aneka okage pale Joseph Jacob e bawi ne ye do doketro Joseph ukle ke e azidloke a tete zon ale aka. Ke ye ke aben ye miale wani oke ye tiye mo. Ok ben wa to ke babo aka. Bimi a doka, Josef lek la e menze. Pe bine ko la, ka be amon ka Josef gen a do lei, a menwe yibo e ben ye miale. Ek ben babo a menwe yibo we akile. Koblin koke nyene indomo. Bu bevo eke ka ka kila. Bu bo mi senzi eke atola dodo. Le kekile a un zibu bewa gen e do e gamon. Ye e do e gamon ka zibu bewa o gbengba wa gbina le tan. Josef ben ni o gbengba bo wwa wa. Wa gare ke a yire kele. ba na ke I dola ke kula kle men kula pire zere zeni zef e aze wala gale kile duo duoka apie ke mia o loke gbini pele ale tan ye e ke gbabo kila wala dietini e ke josef pie wala e weblale wea kile duo duoka ilo diesia mia la okewaka bi yabo dola unkele iwan ke ya katro etola Joseph Lini o a lodo Israel ka ge pralese Jacob a la non o ke yeila wa o nye ke la troupe vomo do do ka nete ka la zele e ke Joseph ka ada gale le iba o pie e ke a o klin klin en troupe vo ben o ye ka ge e ke babo kla ada gale ziko ke ye zinu ke ya gene ke ye adini o agen o wa gan wa ge menza gan wa gan enume ye ke kla wa kun o adio yigluzi ye ko zotaple gona fule ko zemon ka ismael sura mia o ben o ke lord mia ka o ke lo ple egypta o gambabo wanu judale e ke joseph yemindo ka e gbangbabo age bene we akire ke agone ko ye ko azele ale awon atoko awin ha mekola srobai ka ko lord ismael mia la onu diamo ke ko apesrobo vosabo we ka le gan pe bine ko la Joseph gambabo aben yemia o abo yigruzi bayi ka o alodo tamagba vumpire momeke leke babo klam o Joseph monso si la so yewa si ba o adagba trope le aba o yaka ozi wa lo bazun adale yeke babo Jacob leke Israel ka a egbe monso gamba le ala mo eke gba zureta ple kre winya vola oluwa dole o agbeze yeke kre agbangbabo agbobo Miambe wa teka bo zina, legba ka zumple ke teka bobo amon, gigbe kenize. Miambe nunge ka leke le to le pe yo te teka, to le kebe, la ke to miambe wa won yo te teke, gila wo kiliboa. Ke wola e won doke, Joseph gbimon, ake zye ke kele won yo lebe, en si mon won lebe, ke e ake mon kile ke die za, kobo yiba e kebe Joseph wa pie ke mia ole. Joseph eke duoka Egypte srei gwanle o Joseph lodomo oben onu babaka Egypte srei oben o adoke zeni mine eke srasi vazi biesimi guoka leleke domi iramomo loka ge pale potifa o adoke akle ye kekla potifa e alo ke wola eke no Joseph pie mwa sensene eke akeple kobo yiba ke akle potifa be e la babo Joseph la a pie ke san sensene ke ya e koboyi e adoke Joseph kle ba Joseph gen e ke gwon fole adi ale nyun katro potifa na lela e Joseph gen adi ale e ke a pie ke wai o da son yoi ke gwon ke Joseph ka ayi doke le lele meku ke lela yoi na ka ke ka kieba bi odo ka Joseph doke e ke kai a sanke lela potifa na e agen e nui agale nu kai kampie gonka ge ke kla Zef e dablala alo ke debe e to apie e wi Zef mo e amonso bo amon amonso le kla e to debe kle kei ye ke kla won e potifa na wa nyon ke ye adenwa e sowe e asigba zon le we akere Hebrew gona inupa ka ze duro ka ye gan azodo gaga ana ke danla ye ke kla potifa e fo no ke won la mo ka tiningrin e gomekun elo e a di okay ke la Joseph ye Joseph le gba zun ke du lolo na yi da won le e kai ke ke wa de gbe le ke gondo gbe na ka ke wa o sa gbun okieba amo mo o akun o a di okasola won le gba ke ayi doka won ye ke ka zo eni mi ambe o be amo ke o won yo ke kuka ke le se ke ko ke wula we ke mi ka ye ke ka gen kele wula le be amo ke le ma ko mo mi ala o won yo ke le mensa do mo eto azi du o ga ala ola Joseph le kasola Joseph le kasola ke wala le no apie duo senka mine ke nye ke ple kasoka le Joseph ke ka wiamo e yi ke ga seina e ke ya sizen e adoka Joseph kle ke Joseph e nye ka ka e ben kasola miamo do mine ke srele kla ya azi strasi vo gbogbo pire wa Joseph ni sen o ke kasoka wi le doemo so e vo pire le kla mi do mi zi ke san le e kle e ke yi no ple do mine ami mi do imbe yele ka kono do ka kle mi ka bimia doka gwa pelo kilo ogo doka wi lo nu lo ke kono doka mi wa yi doka mi ka be o menze yo menre klaze o ka yi ba inaple wi le zefa golo yegen lage ungon wala le to won se yi bo mi ka ko awen lo ke ge ke kla zefa gbangba golo kle ka pele ka ka menwe ka yi bo ne ge o a yi bo gba zefa le wala die tini e menwe le ko yi ba izon zeni Joseph le ye kalegen pe bine ko mo gona e ke kono doke ple domi kle azi menaze kalo agen mena klaze ya on jirile abo e ke aka gen ba ko pazia un agen doa un gren jile ke be ako e ke amo ya aka domi no ka ge pale faraon a azi yi mi ayi pe e ka un kle un pe bele ko ma si un abolo ayi ye un yan baba Masi zeni un adoke akle. Menle kebe zefu e a yiba e gie baba le we akile. Ye duo yaka a dia. Duo gale bakun kasula zia ole yibo aze. En, domine faranka le lo zen izi ira lakpo. Sosi vwa pele mine aben keke ze an. Ye eba ezi menwe man aben a gedi. E gwen a ezi menwe yibo zefu le. Kemi pe le zewe zi menwe le o a yibo an. A yibo ale kele a yile lo ga. Zinon le menwe yibo miwe yon giyaka gile non elo kiyaka. Men zami ben zewe elo ezi sanwa pie en miye eto zi da apre ben aye faraon le ke dominka e adun. Menwe ben zewe a yibo ale miya zefu a gale kele yeba aloa izo evo moun ka ke yon gi domine e ka obya mo omo kaso kala. Gwen ko yo abo kaso kala aye diman babo le ba zun ke yon doge domine wwen kila wwen ke pile zeni zefu e ake kaso la. Kele bene ke ya wola zule gba ke niakamu. Menle faraon aze. Gwenle ka bingen doa pe bimo kewe. Gile ke domika egyptre ya atole faraon. E yize yile e menize. Menle azebe. E yi wogen wwa. Eto e di srapi le a nyonon le. E o genwa go yile koba. Di srapile kewe o gbangba wa peble yi gbovo apona e di srapile gbege a gozeni yiba di srapile ye kewe akolo le nyon e gbangba bo a di vore o ka bo ma nyono zeka a o mani ye kekle a faraon e men pile zeze zeni yela e bugban pola pile zegen a domi e ke e zira ka ye ka a wola mo yosokolo a dombe e ka na e pian pian ka a ye ke pian pian ka E ayele eke ebo ma ka ye kala wole ka mugwa egben e amani. Domine ke faraon ka egben babo. Gika mien loke a sonon a onwen loke. Devo mien loke a sonon a devo a onwen loke. Ke minon fedu le ke ile ibe amon ke e menwile ko yibwa. Gwonle pa wazi menwe yibo kaso la we. Egben babo a zoe vo zefu ka elo ba onwenge faraon le. Ye ke babo kla o zefu bo ba kaso la. Faraon egben babo a ezi menwe a yibo babo zefu le. Ke wola e wange zefu le zile le a monke menwile ko e a yiboa. Zefu a gegba faraon le we a kelem. Ke be ka wola a wankpopo zon. Lo le lo dan e jivsre ize ka sen sen wimia o lo wabla. Ke srapi le pia konon le le lo ya gwen. Ke ye ke srapi le kla a dia lo ben le lo zeni da mia sen sen mo. Zefu e gwen babo a faraon duwe ge wole wola e a ge ale ka. Ye ke kla Faraon gengba kele wula zi gele Joseph pie. E gbengba bo e san kpana ze bokpo doke gbaba kele Egyptrei. Tro yile mian lo ke ya wo be amon kol dosroboa. Wula e gbengba bo wa seyne Joseph ka bliple. E gben a san ke a momwanyi. Bi yela le e ke wula kele Joseph momon diye za a wany. Joseph zi ke diye simika. Joseph ke gba diye simika. Egyptrei le sen seymon. Azi ke mon sen ke ya, gi kane wola eke a zon ple, gile ke diye si plaka, eke babo tete bo, mi wanyo onze ka. Ke sra pele benzele kono eke a kabile lole gba ke daka, eke kono si ple a wakay. Ke sra pele gbe ye babo lo e gbe a da, mi alo ke e jisre yi mi aka, o gbe mba wage zef le lese ileble noko le kwa bli. Zino do a ka lo e da kanan sre yi, Zef li ni vundo le kwa to ya obe an wole gbawa nou konon na Egypt miyakle. Le o nwa Zef le obo ala, ke okba ke Zef dople, okben wak benitan Zef le. Okba ke yi dople kele, o dietini o le kile kebe yire dietimi gwo kazi konon mo omon, ye ka le gen pe bin e ko la e ka won ka ple le ple le di ni do ye o gen e gben a gbin mo go la ge ka pa ke le sre menye mi a e o kun e o wa kai le pe ya ka mo ye mu na tete le ka mo yo ka mi ka ka lo kun le ka na si a ka ka pa e ke le se ke ka mi do to ka izi ye ka lo a to ka nu ka le ke le ya ka zi ko a gen ye ke gba bo kla simion e to gba ka so le kra la abe ni olokunu me ka ye o ke nu ple Russell Zinene eke Benjamin ka waini onu gbabo zofu pie ka zule vo zofu zimene e azepa ka duole azi yemia onu aka o gbini gba aletan kekira ke biesi mi ka egypt rei wola le won sen sen die za do kwazi kebe yi won le eloke ko mo won sen e ake la ke kwazi won yesro ba momo je kwa loke aka le zeni ko na kwa wike ka abunu ze le zino mi avundo le ko won ke aka ko wa bre ka ko ti an ko zonia ko ko gban ko si son yomo Joseph e diezon e di ni le kono la olaka me kanama ye gbabo enye o ye gbabo zi le zina ke Joseph a ge aka ole wa le ke Benjamin onu gbabo Joseph ge ke di aka nyo ke e le ge vogen poko ba ayire ke ale ke kalo gale Benjamin an le gbanu ti an zun ke ayi bo le kere gele le Joseph ka e kono doko sinsin onkle e o ye ozi agure kalo ka me kapa kanam lebele lo ona lo kla Joseph e parie da adomi ba bi en adomi ben yila ke Benjamin zika e zi ya kwele e ke ke ka wole ka e adaba po sene e a ke pie kla e a ke binka Joseph e la san ke mia vozeni olo do mia lo ko nye gne a gole ka lo ka do gne ke o tika ye ke gbabo kla o ya ozi wa nu zeni o men Joseph pie o bien o nu gbabo wa gbini tan gbawo Joseph wulemo wa gale ba pele se ko to yi ge ke kla Joseph le gbagba be amo ke ezi bi won le ko e ato ege e wi gbabo eleke Benjamin mo age malepa ka un lodo Egypt mi amo magen pene mbeke e kanon kri ke ka zoe vu kele wala a un vopazi ka nye gne die ke ka waka ke ka un vozi age gbabo le kele ge ke ka duo ka tan ka lo zaza ka ge un dale enu azi nu on bele yini en a ne ne ni la trope gogo ni a klekle ni wa ni sin sin o nu mpiezi un na nwo gen de ka omu aye kono sin ne ka mon pa la mo un la doke ka kle bi a to tiyan ke sori ka lo be a mon omu Jacob wa Joseph ni sin o gba Egypt rei Joseph di ni sin o ya gba ozi olu wa go da le we akele o ye ba le gen igbe le be le tiyan en yira bene domi buka Egypt rei kono mo mo ye kekla Israel le e ke Jacob ka le gba ben la ala ke le ben kekla ezi sro pe sin sin si e lo Egypt rei e gbe pie ologba o ira kuin Jacob ge edi ke e gbe Joseph gen ye ba le gen gbabo pe bine ko la ilo Jacob wa gbe Joseph ni wa di ni o gen Egypt rei ye ba le gen zenia Jacob ben le gbabo a lu apo Joseph gbe ni pile Manasse wa Ephraim Omo Jacob e ko die gbawo kila ke akọ e po gbawo no me pirele e ko ola e ko yi e po gbawo Ephraim la agale kile unlo nendi eziji ke ga doke ikle Joseph zi nela ogale Ephraim ma azi sula le lo ke mi asu pana ze popoka le le e Israel Israelamo Jacob eto Egypt Israel e ga ye ke gbawo kila Joseph zi di nela ke ya osin ogbon gbawo wa tuo ye Joseph a diezon ko yokoka won yo sin sin ne papo ake aka ye age e ade ida ogbon gba wa age kele ida be eto pai egben a pe kan ile ko mu omo wa age kele idie ko si son yo la won le kwa ke le lo ke yo ke bi ben ia de ida ke Joseph e o lewe la ni atro e ye ka gi kan ka we ya kele o won sin sin ne wula a ka one un wula tobo ma wula sekebo ye ke ka tuo ka won yo ya ka zo mo ke ka kan ka ke wula ye a won le ko ni won ye ka ke un mi a ku bo zela o ke be o zi ke be la aka Joseph e ka tro ba mi won yo ze ka bi e ke wula we ke mi ka mo mo wula zi ge e ke a pie won se ne ka ke ple ke yi un ne ge vo ka be ka be mo ke ka wula won la ze le e ke Joseph la wula ka donokri won pa la ze le wula kre ka mo mo ka bi amo ke ka ka we ke mi ka eto zeni ka meke gbeni ka be ya mo ka ka die do ke akre wala dole won senere kwazi kebila lele yo le bi amo ke ya menia eke won ye ka kwazi pona ya won le kla le bi amo eke kwazi kebila won ye ka enze mi agbe ben mo monokri wala zimi wala wala do eke troi aben atole ke moizo Moïse le kla e la mian ni modu lai Egypte rei en zeni le zizon kole e gben zila Jésus ben e ko mo mo katanzia momo